Blízká setkání na dvojce.
Vzhledem k tomu, že vysíláme živě, já vás všechny moc zdravím a že vysíláme samozřejmě po celé republice, tak nemohu začít, aniž bych si nevnímala zpravodajství, aniž bych nevnímala to, co se děje i na jiných místech. Ne každý sedí se svým hostem v suchu, ve vysokém patře, v rozhlase a venku třeba už i možná přestává pršet. Situace je těžká na mnoha místech, ne každému se zlehka poslouchá, tak pokud jste přesto naladili, tak se vám pokusíme udělat hezkou hodinu třeba i inspirativní hodinu takovou, která dodá sílu do dalších okamžiků. Tak jenom, že prostě na vás myslíme. To je asi důležité sdělení tohoto živého momentu. A vidíte, ne náhodou, mám proti sobě filantropku, Barbaru Nesvadbovou, spisovatelku, novinářku, takže možná, že ten host nám tak jako dobře sedí k tomu pomyšlení na druhé, viď, Váro?
Ahoj, Teresko, dobrý den, přátelé a posluchači, moc vás zdravím a připojuji se k Terce a přeju vám suchou nohu a hodně sil.
Vidíš, my se k tomu, jak se pomáhá druhým, že si musíme pomáhat, že jednou je nahoře ten druhý onen, dostaneme, protože být charity je prostě důležitá životní aktivita, možná jako tvé dítě téměř, v podstatě možná už tak staré jako tvé dítě.
Nebo pravda, pravdu říkáš.
Je to tak. Takže k tomu všemu se dostaneme na dvojce, ale budeme si povídat i o divadle. Proč, to vám prozradím za chviličku s Barbarou Nesvadbovou. Absolventka žurnalistiky a masové komunikace stále v mediálním světě funguje, ale pole její působnosti se proměňuje, rozšiřuje, prohlubuje. Rozhodně už jsme se zmínili o Beach Charity, takže už jméno doplňujete, pokud jste naladili. Až teď byla šéfredaktorkou několika významných časopisů. Podle jejich knih vznikly filmy a do života jí vstoupilo i divadlo. Možná divadlo, kde by se zpočátku sama možná nečekala, takové kavárenské divadlo. I o tom bude naše blízké setkání s Barbarou Nesvadbovou, které budu říkat Bára. Ahoj, Báro.
Ahoj, Teresko.
Ne, abych to neměla tak dlouhé, ale protože si tak říkáme. My se k té charitě dostaneme, to už jsme začali, to nám to možná takovým obloukem potom bude uzavírat, ale přece jenom novinařina a divadlo jsou někdy trochu jiné světy, nebo možná různé úhly pohledu. Tak to by divadlo vstoupilo poprvé do života, kdy? To není Viola úplně první.
A vůbec, já jsem kdysi dávno chtěla být napřed baletka. Milovala jsem Vlastimila Hrapese. Pak jsem zjistila, že úplně jako neumím tak jako tančit. Teď jsem se snažila nějaký eufemismus najít. Tak každopádně jsem se zhlédla v divadle. Chodila jsem do Dismaňáku, což byl uchvatný soubor.
To tady rozhlasové, že?
Ano,
dokonce.
Ano, ano.
To tady jsem na místě činu.
Dělala malé děti a hlasy a pozadí a občas i nějakou strašidelnou postavičku. A pak Honza Grossman, geniální režisér ze Zábradlí, se hodně kamarádil s mým tatínkem a Marie Málková, jeho žena, uchvatná herečka, si mě vzali do parády a říkali, ale ty na to jako úplně nemáš. Jo, jako
fakt to ti řekli tenkrát.
No, jako ty nejsi prostě tak extrovertní a neumíš tak dobře pracovat s emocemi, abychom ti věřili prostě výrazy. Těžké to bylo.
Počkej, protože ty to teď jenom jako vsuvka, tohle, když ti někdo řekne, to je na jednu stranu dobře, ve smyslu, že tě někdo jako nevede špatným směrem, na druhou stranu to není lehký slyšet.
Není, ale byla to, bych řekla, velmi krystalicky čistá zpětná vazba. A já jsem dnes za ní vděčná, takže jsem šla na Gimple tady do Štěpánské a začala jsem se pomaličku věnovat psaní a pak na vysoké škole jsem potkala pana profesora Horanského, který vlastně pracoval ve Viole a já jsem Violu vždycky vnímala jako svatostánek umění. Jako já jí vlastně to místo odmala zbožňuju a kdysi dávno mne člověk, který pracuje hodně s Beach Charity a hodně nám pomáhá, uchvatný klavírista, virtuos Ivo Kahánek, tak mě pozval na představení George Sand, Frédéric Chopin, kde Hanička Maciuchová tenkrát hrála George Sand, nebo vlastně přečítala ty texty. Ano. A byl to krásný večer a od té doby jsem měla takový sen, že bychom něco dali dohromady a kamarádím se s Lenkou Novou. A pořád jsme si povídali, říkali jsme si, ty tvoje šanzony a ty moje texty, to se tak jako vlastně prolíná a Leni říkala, já tě ráda čtu a já jsem říkala, já na tebe řídím dálky a vždycky, když jdu do Chorvatska, tak si pouštím jenom tebe. A Ivošek vlastně byl taky v partě a říkal, no tak já tam snad mě jako ta moje vysokohudební oblast těch virtuózů úplně neodsoudí holky, když si s váma občas půjdu něco zabrnkat do violy. A tak vzniklo takové literárně hudební pásmo.
Lásky plné.
Lásky plné večer. Lásky
to už jsme prozradili vlastně ano. Název. To je dobře, Báro, my takhle láskyplně u toho zůstaneme, protože viola je nádherný poetický prostor a jak se tam pro lidi novinářka, ale evidentně duší dismanče cítí, to se nám stačí nám rozklíčovat. K tomu se dostaneme v našem povídání za chviličku na dvojce. Mým hostem je spisovatelka, novinářka Barbara Nesvadbová. Mám říct taky herečka, můžu?
To bych si nikdy nedovolila.
No dobře, ale vystupuješ na jevišti, dívají se na tebe z hlediště ve viole.
Ano, tak já mám po každé tak šílenou trému. A občas přemlouvám svoje kamarády režiséry, když začnou točit nějaký film a říkám, prosím, nemohla bych být aspoň třeba pařez nebo nějaká jako čarodejnice. Úplně miluju takovou tu scénku z Princezny Jasněnky. Víš, jak tam takhle Míša stojí, říká, sněsto.
Pořád tam ta touha ty herečky, prostě malá tam je. No a teď se ti naplňuje v té viole. Jak to vypadá? Vy tam ty texty čtete, něco říkáš z paměti. Kam ses teda otevřela v rámci toho herectví?
Tak
vlastně je to herectví.
Celý ten večer otevírá Ivo Kahánek nádhernou skladbou a pak vlastně pokračujeme. Tam se prolíná několik témat, se tam prolíná, jak mateřství, tak ženství, tak ženské přátelství, tak závislost na mužích, rozchody, zklamání a smrt. A ty emoce si myslím, že z toho představení tryskají. Lidé odchází a pláčou a smějou se a objímají a píšou nám krásné věci. A já si vzpomínám, že když jsme měli premiéru, tak jsem venčila psa a když venčím, tak si často povídám se svými přítelkyněmi a telefonujem si s Dášou Havlovou, která je uchvatnou herečkou a já říkám, Dáši, já tam asi nedojdu, já se prostě strašně bojím, já nevím, co mám dělat, jestli si mám vzít neurol nebo panáka, nebo si pokousat nechty, nebo co mám pro Bůh dělat. A ona mě tak jako spražila a říkala, prosím tě, já si po každý musím pamatovat třeba hodinu a půl textu a ty to přece půlku z toho čteš. Takže jsem sklopila uši a šla číst.
Takže půlku čteš své vlastní texty.
Ano,
zatím to účelem napsané, nebo si použila nějaké věci? Skládali jste to z vašich děl? Řekněme.
Skládali jsme to z našich děl, je to kompilát. Je to kompilát Lenčiných šanzonů a mých povídek.
A tvých, takže jenom povídky, není to jako, že různé žánry, já nevím, poezie, něco, ne?
Ne.
Psala jsi někdy poezii, Baru?
Neumím. Bibianka, moje dcera, píše poezii a vydala knížku poezie, no. Ale takovou hodně nadřeň.
Režíroval to
Radek Baláš.
Já jsem nechtěla odskočit od krásné poezie tvé dcery, jenom abych neodbočila od tebe. Myslím, že Bibi můžeme dostat, bude-li jí to těšit.
Myslím si, že moc ne.
Takže to znám z domova. Takže Radek to s vámi dělal. Jak vypadala režie? Pojď teď mluvit chvilku z pozice právě herečky nebo interpreta svých vlastních textů.
Musela jsem se enormně učit, ale to já jsem se musela i učit vlastně, vidíš, mě Honza Drbohlav, protože zná. On mi dělá vždycky audioknihy z mých knížek a on za mě požádal, že vychází jediná nevydaná knížka Simone de Beauvoir, Nerozlučné se jmenuje, která je o jejím přátelství k její kamarádce Zaze. Tenkrát, když začínali studovat gymnázium a vlastně se potkali a žensky, přátelsky se do sebe zamilovali a poprosil mě, ať to načtu jako audioknihu. A poprvé mě, i když se máme rádi několik let, a on právě teďka napsal i divadelní představení z mého Bestiáře, takže to bude mít teď premiéru v ABC 25.9. Tak doufám, že
se k tomu dostanem,
že to lidi
ano,
bude bavit.
Vidím, že tu máme další divadlo.
Ano, další divadlo.
Ale
tak já jsem šla poprvé do studia číst a netušila jsem, jak těžkou práci děláte vy herci. Já jsem prostě si myslela, že to tam jako přečtu.
A bude.
Bude. Takže Honza mě poslal domů a bylo. A pak jsem se fakt poctivě učila a to samé bylo s Radkem u Lásky plných večerů. Že já nevím, kolikrát jsem to Teresko četla na hlas a on mi u toho, on jako ctí to, že nejsem vystudovaný herec, chápe, že prostě neumím mluvit jako vy, že neumím tak artikulovat, že nedokážu frázovat prostě, že to, takže jako ctí můj přednes, ale zároveň pochopitelně mě musel držet tak, aby mi lidé rozuměli a aby ten text měl začátek, nějakou stavbu a pointu, aby to bylo pochopitelné.
Kolikrát jste to třeba už hráli? Půl roku to hrajete, si říkala?
Půl roku to hrajeme.
To znamená, kolikrát jste to mohli? Šestkrát, desetkrát odehrát?
Šestkrát.
Že jo, tak jednou měsíčně se tam hrává. Cítíš ty, proto se ptám, cítíš ty na sobě nějaký vývoj od té premiéry i v těchto disciplínách, které si doposud nedělala, ale začínáš pravidelně dělat, tak musíš cítit vývoj.
Myslím si, že je krásné, že člověk se snaží, já vždycky, když jsem někdy něco moderovala, tak jsem se snažila vnímat posluchače. Mm-hmm. Ale tady, když vnímáš to publikum, to je vlastně živý organismus. Aha. A ono vlastně, já jsem to netušila, pochopitelně každý člověk, který tam přijde, je individuální bytost, ale najednou se stmelí. Mm-hmm. Ano. A dá se s nimi komunikovat vlastně jako s celkem.
Jako s jednou bytostí. Ano. To je věm ano. Všech herců vlastně. Ano. Tak to
Gustav Le Bon o tom má krásnou knížku, Vzpoura davů se jmenuje, která je teda jako je to paralela, ale je to o demonstracích. Já nikdy bych nechtěla být politikem, to si nemůžu představit, že bych si šla stoupnout někam na pódium. Ale vlastně ta komunikace s davem nebo s větším, že ti skupinou lidí, je zcela jiná než individuální bytosti nebo s malou skupinou. No. Zvláštní.
To je velmi zvláštní. Dobře, tak my se dostaneme za chvíličku k tomu dalšímu divadlu, protože jak jedno divadlo prošpikovává život mého dnešního hosta, Báry Nesvadbové na Dvojce. Barbora Nesvadbová, můj dnešní host, dlouhá léta psala a psala a psala a teď začíná ty věci číst a číst a číst, ať své nebo jiné. Dalo by se říct, že jí do života opravdu přichází, nebo si jí volají na to, aby také ty věci interpretovala. O tom si povídáme, takže určitě je interpretkou v divadle Viola svých vlastních textů, tedy už skoro herečkou, protože se dotýká poznání herců na jevišti divadla Viola, Lásky plné večery. O těch jsme mluvili, ale hned se nám tu dostaly další projekty. Audiokniha, ta už je teda hotová, jenom to jsme nedořekli.
Ano,
to si dodělala. To se
je hotová, no. A zvláštní tam bylo, že ta Zaza na konci umírá té knížky na zlomené srdce, protože její rodiče ji vlastně nedopustí, aby měla vztah, který si vysní. A to je teda další moment toho přečítání, anebo hraní v uvozovkách, ale interpretace, prostě rozhodně lepší terminus technicus. Tak já jsem to se snažila ten konec přečíst asi šestkrát, nevím, jestli se to děje, ale já jsem se pokaždé rozplakala. Já jsem prostě vlastně se dostala k tomu momentu.
Ano, jak to jde nahlas přes tebe, tak tě to opravdu vlastně strhává. Ano,
kdy oni se jako loučí a teďka jsem prostě to nemohla hezky vůbec doříct.
Vlastně ten odstup je jedna z věcí, která se, jako člověk se jí vlastně učí, aby se ho to vlastně nedotklo jeho, ale dotklo těch druhých. A to je fakt jako se musí člověk naučit, protože vlastně, když je tak vnímavý jako ty, tak vlastně, nebo jo, tak to při jeho, to je určitě jako, ale vlastně to je známka určitě jako emotivnosti, známka empatie. A myslím, že pro ty věci, o kterých budeme mluvit, je to dost to, co potřebuješ a evidentně máš, jinak bys neměla být čerity. Takže to jsme pořád vlastně
v jednom
krásném kole. Ale to další, co jsme nakousli, je to ABčko. Vy teda budete mít další premiéru. Tam nehraješ, ale bude to tvé práce. Tak na co
tam
pozveš?
Tam nehraju, ale je to Bestiář, tak Bestiář sám běží jako smyčka v televizi. A je to jeden z mých bestsellerů, který jsem napsala opravdu, ale opravdu dávno. A když jsem to počítala, tak je to podle mě klidně 25 let. Ale jako je zvláštní, když si dám říkal tatínek, že když knížka přežije generaci, takže už vlastně je validní. A tak jsem si říkala, tak to už jako je dospělá kniha. to už není jako jednogenerační.
No,
to už je několika generační. No a nějak se právě Honza Drbohlav napsal scénář, Roman Štolpa to režíruje a je to ve své podstatě kapku muzikál. Je tam živá kapela a Václav Kopta dělal písně, pan Malásek hudbu, takže takový
to
chytlavý.
Jména.
Je to partička. No jo, ale víš co, já jsem si kladla za otázku už na té tiskové konferenci, jsem si říkala, tak když dělala Bestiář Irenka Pavlásková, tak jsme byli na jedné lodi, že jo? A je to příběh holky, která se poprvé v životě zamiluje a teď zakouší, co to je zlomené srdce. A vlastně tak trochu se chce těm mužům pomstít, ale zjišťuje, že to nedokáže, že v lásce takováhle emoce neexistuje a vlastně si pořád pálí dál a dál prsty. A s Irenou my jsme byli hodně na stejné vlně. A i Danice Jurčová, když to hrála, tak ten příběh vnímala a Jitka Čvančerová tak ho vnímali jako holčičárnu, že? A teď já jsem si říkala, tady mi sedějí 4, 5 a 50, co oni mi s tou Karlou udělají.
A co s ní udělali?
No, je to hezký, je to hezký.
Kdo ti hraje?
Ivanka Korolová ji hraje. No. A jsou tam jako krásné bytosti ty herci. Jsou takový, jsou moc hezcí, jak jsou mladí. Mě to bavilo. Na
chodíš
kouka.
Se dívat na zkoušky
Byla
právě?
Byla jsem se podívat dvakrát na zkoušce. A je to komediálně pojaté. A ty písničky jsou jako krásný.
To je vlastně zajímavý vidět tu věc jako audioknihu, jako film a jako divadlo. Jsou to tři různé vlastně výsledky tvojí práce jakože vidíš trochu jiný výsledek?
Určitě vidím jinou interpretaci. Víš, protože já jsem se už časem smířila a to třeba i když jsme dělali pro divadlo Laskonky, tak já jsem se smířila s tím, že a kor u pohádkáře, když ho Vláďa Michálek natáčel, že vlastně to je jako, když posíláš dítě někam na inter, dlouho ho nevidíš a je strašně zvláštní to zacházení režisérů a scénaristů s autorem. Protože když tě potkají poprvé i ten producent, tak tě vlastně mají mocinky rádi. Jinak jako říkají, to je úplně nejlepší tato látka. A pak to tak jako se prostě, ne že by se to měnilo, ale tak jako říkají, no tahle postava, ta se musí jako trochu přepsat, nebo tady máme moc vnitřních hlasů a tady to nemá dramatický oblouk.
A najednou je víc a víc kritiky, jako ano.
No, takže já, když už jako takhle pouštím, teď jsem pustila Přítelkyně, to je taková moje novela o domácím násilí, tak jsem Přítelkyně pustila na internát na Slovensko.
A čekáš, co se ti vrátí?
Čekám.
Povídáme si se spisovatelkou a novinářkou Barbarou Nesvadbovou. Ano, my jsme v éteru v družném hovoru s Barbarou Nesvadbovou, spisovatelkou, novinářkou, protože je plná dojmů také, pojede na zájezd se svým představením. Jsou to prostě pro ní takové herecké novinky. Ale my jsme vlastně zůstali teda u toho zpracování divadelního a mě to navedlo, proto jsem řekla to slovo kritika, protože kolikrát si nebo napsala jsi někdy jako novinářka něčeho kritiku, psala jsi i kritiky nebo jenom fejetony, sloupky, knihy,
ne.
Povídky?
Ne, ne, ani bych nechtěla.
Jak tomuhle směřuju? Ani bych vlastně nechtěla. Mě zajímá, jako... divadelní kritik je speciální prostě jako záležitost, existuje to a tak mě to zajímalo, jak na to koukáš jako novinářka. Jsi čteš kritiky, zajímají tě kritiky.
Jednou.
A tu disciplínu, jak koukáš novinářsky.
No. Ona už literární kritika moc neexistuje. Zcela upřímně, on už zaniknul i takový báječný časopis, který vydával pan Balaštík, Host se jmenoval v Brně. A já ani ti nevím, literární noviny asi občas ještě vyjdou, ale ten Salon právě, jak tam psal Franta Zinger, fakt nevím, jestli ještě vychází. Je to takové rozmělněné. Myslím si, že jak i se mění to sociální prostředí, tak vlastně kritikem v současné době a neerodovaným může být takřka každý na svých sociálních sítích.
A taky je.
Taky je, což vlastně možná velice zraňující pro mnohé. Já jsem kdysi dávno, když jsem dělala šéfredaktorku módního časopisu, tak jsem schválně k sobě vzala spolužečky Bibiánky z Gimplu. A říkám, hele holky, takhle vypadá ta žena, co je na titulní straně před retuší a takhle vypadá po retuši. Takže prosím vás, jeste a nemějte nějak zásadní stresy s tím, jak vypadáte. A dneska si myslím, že to je horší díky sociálním sítím, protože vlastně ta nádherná a vyretušovaná dívka je každá ta holka z vesnice vedlejší. A dokonce já si myslím, že těm lidem i ženám kolem mě a i ženám relativně starým a dospělým se stává nějaký zvláštní hack v té hlavě, že oni si myslí, že vypadají tak, jako vypadají s filtrem. A tím se vracím zpátky k té literární a divadelní kritice. Protože já jsem fakt přesvědčená o tom, že stejně jako je ta věta, že svoboda tvoje končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka, tak si myslím, že každý tvůrce předává nějaké svoje jedinečné poslání. A buď to jedinečné poslání a ten jeho talent osloví 20 lidí, 200, 2 miliony, ale já bych nikdy, já umím říct názor, myslím si, že čím dál tím víc, kolika různými zkušenostmi s přáteli jsem prošla a zpětnou vazbou, tak ten názor už se nebojím říct. Já jsem se díky své výchově bála. Prostě neuměla jsem to. Teď se snažím si nastavovat hranice a říkat názor otevřeně, protože si myslím, že to je čistší v rámci komunikace a rozhodně pro budoucnost jakéhokoliv přátelství a vztahu poctivější. Ale na druhé straně bych nikdy nechtěla, protože některé kritiky hraničí až jako s pamfletem a to si myslím, že na to nemá vlastně, nebo se na to každý právo má, ale že to není moc hezký.
Ne, proto se tě ptám jako novinářky, no. Protože to býval opravdu svého času žádr. Je opravdu rozdíl mezi názorem vyžádaným, nevyžádaným, je toho tisíce. Jistě to každý může, ale pak tu byl jako žánr literární. Tak mě vlastně zajímalo, jestli... Jako,
a ten možná zanik?
Ten právě možná zanikl.
No.
Ty jsi někdy četl nějakou, jako byly kritiky k tvým filmům, knihám?
Ke všemu, samozřejmě, ke všemu.
Ale k tomu divadlu už teď ne, vlastně, to už je možná...
Ne, to jsou prostě zprávy, jakože to je
vlastně
informace.
Ale vlastně už to není pro tebe nosná informace.
Pro mě je vlastně jediná zpětná vazba od publika a od režiséra a od lidí, co pracují v tom divadle, případně od přátel, kteří přijdou. Ale vlastně to zkusím to někde dohledat, Teresko.
To možná ani není potřeba, víš co, tak asi to, co jsi řekla, je důležitější to od těch lidí, které tam máš příjmy. Mě to zajímalo jako z toho novinářského hlediska, to je jasné. My si pojďme pomalu otevřít cestu, ale už jenom nakousnout, ať na to máme samostatný vstup. Jenom možná prozrať, co ještě jste s tím představením udělali a víš, kam směřuju. Do jakého si sáhla balíčku toho, co se všechno dá dělat s divadlem?
A tak my, když jsme měli gala večeři, která byla nádherná v opatství a my máme mnoho oblastí, mnoho pilířů, já říkám několik noh, být charity, kde se snažíme pomáhat, to si řekneme asi v dalším vstupu.
Určitě.
Nicméně se nám podařilo, jsem přemluvila Lenku a Ivoška, že jsme to představení vydražili, koupila ho jedna z našich největších donátorek a žena s obrovským srdcem Renata a vydražila ho, takže my jedeme na náš první zájezd.
Tak třeba i. Kolik se může vydělat na takové gala večeři, kam to všechno spěje, že se dá pomáhat nejenom divadlem a kde se dá pomáhat, to probereme s Barbarou Nesvadbovou Be Charity na Dvojce. Od lásky plných večerů přes bestiář jsme se dostali až k Be Charity, důležité součásti života Barbary Nesvadbové. Je to tak. Je to jenom o 3 roky mladší než Bibi.
Tak já myslím, že kromě Bibianky a mojí mámy, já nechci validovat přátelství, pochopitelně, já jsem naštěstí obklopena úchvatnými lidmi, z kterých se postupem času stává takřka moje rodina, ale většina z nich, což je zvláštní, přišla ke mně právě díky Be Charity. A já myslím, že základem toho fondu je, že 100% získaných peněz z akcí rozdělíme a proto se k nám přidávají lidé, kteří nám bytostně věří. A lidi prostě s dobrým srdcem. No. A my máme v současné chvíli 106 dětí, o které se spolu staráme, a to jsou děti po těžké onkologii, autoimunitním onemocnění, děti po DMO, po úrazech, kterým platíme neurorehabilitační pobyty, a sami víš, jsme si o tom už jednou povídali, že to je 3týdenní makačka. A vždycky, když se mi nechce jít na pilates nebo plavat nebo tak, tak si říkám, no, to prostě, kdybys měla jít do Axonu na 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne, to by se ti asi pěkně chtělo, jo. Ale my tam vidíme neskutečné výsledky. Fakt. Mě když ty mámy posílají pak fakt fotky nebo videa těch dětí a oni to dělají, protože prostě, nebo je navštěvujeme v těch ústavech, tak prostě ty děti nesmírně jako se vyvíjejí psychomotoricky. A z těch jako v uvozovkách ležáků najednou máš, to je odporné slovo, ale je to prostě takhle se to říká, já nevím, jak to jinak říct, ležících pacientů nebo klientů, máš najednou děti, které jdou třeba s asistentem do školy. A to je štěstí, to je prostě, víš, to ti žádný divadlo, knihy, to je prostě, to je jako když najdeš smysl svýho života, víš? A do toho máme teda ty naše neziskové kavárničky mezi řádky, které jsou moc fajn a už zaměstnávají víc než 200 lidí s mentálním a kombinovaným postižením ve Středočeském kraji. No,
ty máš tak velký totiž rozsah, jako rozptyl. To je obrovský rozsah. No. Ale jak vidíš, i to divadlo si použila vlastně na to, aby mohlo pomoct, zase přineslo vlastně peníze na další. A co jsem si všimla, nejenom z toho, co ty jmenuješ, ale A nějak se mi to hodí do toho našeho povídání, protože několikrát si řekla v tom divadelním představení Lásky plné večery, že je i téma smrti. Pak zase někde, že téma umírání. A ty se vlastně, vy teď máte poměrně aktuální věc té vlastně paliativní péče, ale prenatální.
Ano, ano.
To je, myslím, docela aktuální věc. Tady teď něco běží až do května roku 25 jsem koukala, takže to jsme opravdu in medias res, teda nějakého tématu.
To je náš nový projekt, za kterým stojí Pavlínka Soutková, ředitelka fondu. Moje bytostná přítelkyně zrovna teď odjela na Šumavu a jde naše cesty. Kdyby kdokoliv ji chtěl sledovat, tak ať se podívá na její Instagram. Já doufám, že ji tam nesežere nějaký mokrý vlk, anebo na ní nespadne žádný strom.
Co znamená jde naše cesty?
Jsme se dohodli s panem profesorem Pařískem na podpoře paliativní péče právě pro maminky, které přijdou o dítě nebo které několikrát otěhotní a porodí třeba mrtvé miminko, tak aby měli někdy nějakou pomocnou ruku, protože jsme začali dělat s boromejkami, s hospicem, a kterým tam platíme vlastně hypnoterapii a nutridrinky a nějaké polohovací lůžka a tak. A vlastně mě umírali moji příbuzní naštěstí doma, tatínka se měla doma. U tety se mi to nepodařilo, protože byl covid, dodnes mě to nesmírně bolí a mrzí. A myslím, že smrt není tabu téma, ale je nekonečně těžkým tématem, to víme všichni. A když můžeš nabídnout pomocnou ruku, profesionální pomocnou ruku, tak je to prostě něco, co udělat musíš. A ta paliativní péče není o tom, že všichni víme, že to není o tom, že oblepíme někoho morfinovými náplastmi a čekáme, co bude. Ale je to opravdu doprovod na cestě, která čeká každého z nás, která pro každého z nás bude nesmírně těžká. Loučit se světem nikdo z nás nechce. Ale myslím, že dobrý je v té cestě mít v úkol sebe lidství lásku a lásky plnost. Takže cesty jsou projektem, který právě i na tenhle projekt vydělává. Teďka nám šla Adelka Elbl pár kilometrů, půjdou další kamarádi, kdyby si chtěla jít, tak pojď taky.
Takže jdeš nějaký úsek, jenom teď, ať to pochopím. Kdybych teda já konkrétně někam dojedu do nějaký úsek a co? Jak teď
vám získám ty peníze? Peníze na sociálních sítích. Ano.
Jo, za to, že jdu a že to informuješ. Tak to mi potom ještě dopovíš.
To ti dopovím.
To mě zaujalo. A jak konkrétně a koho a jak školíte, k tomu si ještě řekneme za chviličku s Bárou Nesvadbovou na Dvojce. Určitě ještě zůstaneme v povídání s Barbarou Nesvadbovou u Beacherity, konkrétně u těch cest. Já už jsem se tady zjistila nějaké podrobnosti a něco mi Bára pošle. Kde by se to dalo zjistit, kdo by taky měl zájem třeba jít nějaký úsek?
Určitě na webu Beacherity, ale rozhodně taky na Pavlínky Instagramu, která od dneška bude podle mě postovat každičký den.
Ano.
Nás k tomu vlastně nesmírně inspirovala žena. My jsme teďka otevřeli pobočku Beacherity na Slovensku, kterou povede Vanda Wolfová. A my máme jako ambasadorku slovenskou, která pro nás už dlouhou dobu pracuje a vybírá peníze, jmenuje se Lenka Vacvalová, možná ji znáš. Je to běžkyně a bývalá moderátorka. A ona vždycky pro nás běhá nějakou trasu, protože máme v rámci fondu i pomoc dětem s vrozenými vadami srdce. Já jsem díky jedné své knížce Hovory s doktory potkala uchvatného profesora kardiologie Honzu Marka, který vedl kardiologickou kliniku v Great Ormond Hospital a v Londýně. Takže jako wow. A on tady se spolu stará o děti s vrozenými vadami srdce, takzvaní srdíčkáři si říkají. A on za mnou přišel a říkal, hele, já si teda jako na to asi, když půjdu do důchodu, teďka budu v Čechách, tak si založím nadaci. Tak si říkám, tak já ti s tím ráda pomůžu, ale protože nemá žádné zbytnělé ego, tak říkal, víš, co bude asi nejlepší, uděláme to pod Beacherity, protože vy už tam máte prostě sekretářku a máte kancelář, tak prostě je to praktičtější. Ano, ano. Takže nám pod nás spadly děti od Honzy Marka a Lenka pro ně pravidelně běhá a krásný, no. A minule vyběhala skutečně 3,5 milionu korun skrz své sociální sítě a své kamarády, takže rázem se z této křehké, nádherné zrsky stal největší donátor, kam se hrabou čeští milionáři. A ona fakt běhá srdcem a sdílí ten celý svůj běh a sdílí, kam to půjde a prostě komu pomáhá a které děti to potřebují.
Taky možná, jak jsme mluvili o tom, jak ty jsi mluvila o tom Instagramu, tak taky možná jako lepší, jako kvalitativně zvýšená jako hodnota Instagramu. Jako rozhodně ano, třeba ano. Takhle by to šlo. Že jo?
Ale ono je. Ano. Já jsem kdysi dávno seděla s Vítkou Čvančíkem, což je moje obrovská přítelkyně u naší kamarádky
Přeložíme Čvančarová, víme.
Ano, u naší kamarádky Majky. A Vítka říká, hele, my se asi budeme muset založit ten Instagram. To už je fakt léta, páně, jo, Teresko. A já říkám, co tam budeme dávat? No já ti nevím, ty tam můžeš dávat aspoň ty kočky a psy, co máš doma, ale co tam budu dávat já?
No a podívej se, co se z toho dá vydělat.
No a vlastně mě to enormně pomáhá u jakékoliv charitativní akce, která je pro veřejnost. Když jsme třeba teďka měli bazárek na Žofíně, tak už jsme vůbec nepotřebovali žádný city lighty. Víš, už jsme nemuseli někde doprošovat, žebrat, ať přijdou. Ale vlastně to, ten Instagram funguje jako komunikační kanál, který je kontrolovatelný tebou,
ano.
Což je velká výhoda.
To je,
to objevíme.
V tomto ohledu, ano. My jsme možná nedopověděli, a to už můžeme jenom stručně, nebo bohužel se nám čas krátí, ale víme, kde to najdeme, že teda vlastně budete dávat kurzy, až do konce května poběží kurzy ano. Z těch vydělaných peněz pro ano. Právě muže, ženy, kohokoliv, kdo by chtěl vlastně provázet tou paliativní péči, je to tak, ano. Aby to byl vlastně důstojný doprovod v domácím prostředí nebo i v těch jednotlivých třeba hospicech.
I v hospicech, i v nemocnicích.
Prostě někdo fundovaný na toto. Ano. Dokázala bys to?
Ne.
Měla? Ty jsi říkala, že tatínka vyprovodila.
Ne. Ale to byl můj tatínek. To byl můj tatínek. A dokonce to je poznámka nakonec. My jsme měli samozřejmě rozdělené pokoje. Já jsem byla s Bibiánkou ve svém starém dětském pokoji, který byly 2 měsíce. A tatínek umřel ve 4:45 a zavolal si mě. Jsem se zbudila, on si mě zavolal, políbil mě na čelo a zemřel. A jsme se měli nesmírně rádi. Měli. A teda já ho miluji dodnes a on mě určitě miluje taky. Hodně kuť z nebe.
No, Marunko, my jsme to tak, to je tak na závěr, rozumíš? To je tak lásky plný konec, že tím připomínáme lásky plné večery ve Viole. A vlastně nevím, jestli klást tu poslední otázku, možná to jenom dořeknu, že ty sama, ta platforma je obrovská, máš i ten svůj bílý plášť, právě lékařské věci, všechno, je to tvůj podcast, tak opět neváháš jako spisovatelka a rozhodně to zase vtiskneš do stránek, je to tak?
Ano, bílý plášť vyjde, rozhovory s českými odborníky, profesory medicíny, vyjde v listopadu a ten důvod toho pořadu byl, že já velice často se setkávám s nemocnými lidmi, kteří když zachytí svoji diagnózu, taky vlastně nerozumí. Víš, je to jako a dostanu takovou tu jako slovní hluchotu a pak přijdu domů, začnou si googlovat a mají pocit, že je po nich. Takže bílý plášť vyšel a vychází kvůli tomu, aby každý z těch odborníků hovořil o dané nemoci, tak vlastně step by step. Co když mám rakovinu prostaty? Co když mám Crohna? Co mě čeká, když jdu na transplant plic? Co mě čeká? S čím můžu počítat?
A hlavně odborně. Já moc děkuju. Marunko, ať se ti daří ve všem, co děláš.
Já děkuju za pozvání, Teresko. A hlavně mějte doma sucho a mějte se dobře. Naslyšenou.